Литвина. Зараз на часі короткі новини, які презентуватиме Марія Щур. Після них повернемось до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода. Будь ласка, Марія.
Дякую, Кирило. Головна подія дня. Президент України Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді дати згоду на призначення генеральним прокурором Олександра Медведька, який нині є заступником генерального прокурора. Про це журналістам повідомила прес-секретар президента Ірина Геращенко. Олександру Медведьку 50 років, він одружений, має дочку, а більша частина його службової кар'єри проходила у Донецькій та Луганській області. Сьогодні президент Ющенко відкликав запропоновану раніше на розгляд депутатів кандидатуру Василя Присяжнюка, який нині є прокурором Києва. Закрите засідання Шевченківського місцевого суду Києва за позовом колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна до президента Ющенка призначено на 8 листопада. Сьогодні суд задовольнив клопотання адвоката-відповідача, міністра юстиції Сергія Головатого, про присутність на першому засіданні Святослава Піскуна для дачі пояснень із деяких питань. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй одностайно ухвалила резолюцію, що вимагає від Сирії повної співпраці зі слідчою групою ООН із розслідування обставин загибелі колишнього ливанського прем'єр-міністра Рафіка Харірі. На заклик Китаю і Росії 5 постійних та 10 непостійних членів Ради безпеки ООН проголосували за слабшу, ніж пропонувалося резолюцію. У попередньому тексті, який подали спільно Британія, Франція та Сполучені Штати, Сирії у разі відсутності співпраці загрожували санкції. Сьогоднішня резолюція не передбачає санкцій. Прем'єр-міністр України Юрій Єханоров відбув сьогодні з дводенним візитом до Сполучених Штатів. Під час поїздки він має зустрітися серед інших із віце-президентом Діком Чейні, державним секретарем США Кондолізою Райс. Юрій Єханоров заявляв, що під час свого візиту до Сполучених Штатів він планує обговорити надання Україні статус України із ринковою економікою, завершення двосторонніх переговорів з США про приєднання України до Світової організації торгівлі. Американське посольство в Мінську спростовує звинувачення у тому, що Вашингтон намагається дестабілізувати Білорусь. І польський президент Олександр Квасневський, який закінчує перебування на цій посаді, привів до присяги уряд меншості на чолі з прем'єр-міністром Казімішем Марцинкевичем. Кирило?
Дякую, Марія. Це були короткі новини від Марії Щур. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
А для тих слухачів, які слухають нас на коротких хвилях, нагадаю, що після переходу на зимовий час, тобто уже зараз, наші частоти змінилися. Зокрема, вечірню свободу можна слухати так само з 8 до 9 вечора за Києвом, з понеділка по п'ятницю на частотах 7155, 9725 і 11905 кГц у діапазонах 41, 31 і 25 метрів. Продовжуємо розмову в прямому ефірі вечірньої свободи. Наша тема «Українське село і державний бюджет». Бюджет знову крихти з міського столу. Гості – народні депутати України Іван Томич, Українська народна партія, та Володимир Майстришин, фракція блоку Литвина. Веду програму я, Кирило Булкін. І зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-2905. І поки ви розмірковуєте над своїми запитаннями, я хочу запропонувати до вашої уваги розмову з людиною, яка безпосередньо стикається з усіма практичними проблемами українського сільського виробника і намагається їх долати. Це головний зоотехнік приватного сільськогосподарського підприємства «Лазірка», що на Полтавщині, Станіслав Стрілець. Він вважає своє підприємство успішним, хоча й зауважує, що це лише виняток. З паном Стрільцем розмовляла моя колега Марина Пирожук.
Ми, можна сказати, островок серед моря, а можливо навіть серед океану. По-перше, чого ми на плаву? Тому що нас залишилися всі кадри, залишилось керівництво, залишилась земля. Нашу землю не розбазарили. Ми всі паї зібрали. Одним словом, ми як працювали 20 років назад, так і працюємо. Оце наша перевага, що ми залишились в колективі. Хто пішов по путі демократизації, пішов по путі розпаювання, просто вони сьогодні розбрелися, обнищали. Буквально всі села сьогодні занепадають самим прямим образом.
А чому цей занепад відбувся, на ваш погляд?
Занепад відбувся тому, що пішла, образно говоря, прихватизація. розпаювання бездарне, землю роздали, як не має средств ніяких землю, так сказати, її обробляти. Вона мені потрібна, вона взагалі не потрібна людям. Це була просто дурниця, це була уловка для того, щоб потім цю землю, так сказати, розбазарити, забрати. Ну, прихватизувати одним словом. Це моя така власна думка. Ну, фермерство, ну, вони слабі на сьогодні, дуже слабі. Без кредитів, без грошей, без тракторів і другої техніки. А ми просто пішли на розширення тваринництва, тобто на укріплення. У нас залишилось одне, єдине, що ми збільшили поголів'я корів і збільшили надій. Поки змін на селі ми не бачимо. Пальне значно подорожало. Ті дотації, які обіцяли, їх не дають. Бюджет на слідуючий рік взагалі наполовину. Сільське господарство поки що тільки датирується на словах, а на ділі в бюджет закладається вже коштів удвічі менше. Звісно, приростя геносіїв і зменшення дотації – це просто мілким господарствам, фермерам. Взагалі це, можна сказати, ну, труба. Дуже тривожно.
А який ви бачите вихід з цієї ситуації? Що може
вихід
посилити?
Одне. В усіх державах світу сільське господарство датирується. І саме головне, щоб була стабільність ціна, щоб не було цих різких перепадів. Зерно то до 1000 гривень, то знову до 200 гривень. В цьому році багато господарств не сіло зимах не через те, що не було. Там ми там на погодні умови звертаємо, то все, бля. Справа в тім, що сьогодні зерно нікому не потрібне. Сьогодні в нас завалені амбари хлібом, а пропозицій на нього нема. Хоч усі пророкують майбутній рік, так сказати, не врожай.
Отже, це був, нагадаю, головний зоотехнік приватного сільськогосподарського підприємства «Лазірка» на Полтавщині Станіслав Стрілець. Нагадаю ж також, що ми вже приймаємо дзвінки. Наш телефон 490-29-05 і є перший дзвінок, але я прошу нашу слухачку, яка додзвонилася, почекати ще буквально дві хвилини, оскільки є коментарі до того, що ми почули від наших гостей. Будь ласка, пане Томич, як ви прореагуєте на це інтерв'ю?
Ну, як фахівець, пан Станіслав підтвердив нашу розмову спочатку, що основні питання – це питання стабільної цінової політики і пов'язані реформи, які протягом 15 років йшли, без будь-якої логіки, прорахунків, наслідків. І тільки на минулому тижні Верховна Рада вперше все ж таки в історії України прийняла основні засади державної аграрної політики, де ми чітко ясно дали концептуально, яким повинно бути сільське господарство. З цього повинно починатись. В 91-му році з основних засад. А потім під ці основні засади програму. Тоді цілком зрозуміло, ми б не мали отих дебрів, в які ми зайшли.
Дякую, пане Майстришин.
Ну, єдине, що я хотів поправити вас, що ви кажете, що не було прорахунків. Якраз все жиждеться на прорахунках. В основному рахували, але неправильно рахували. Знаєте, я ще раз переконаний в тому, що у нас немає трьох чітких інструментів на селі. Це перше. Ніхто не несе відповідальність за, я можливо повторюсь, не несе відповідальність за відповідні орієнтири ціни. Друге. Ніхто не несе відповідальність за те, що фермер має мати чіткий механізм отримання кредиту. Якщо сьогодні уряд пропонує відповідно механізм, то я хотів би бачити, як цей механізм дасть можливість фермеру отримати кредит. Дайте сьогодні кредит фермеру на 5 років під 10%, ви побачите, що йому, ну, крім фіксації ціни, ви побачите, що сьогодні навіть і підтримка та 70-80 гривень буде достатньо, щоб конкурувати на європейському ринку в тому числі.
А третє? Сказали три.
Ну, третє – це от безвідповідальність виконання оцих всіх наших напрямків. Знаєте, тут, як там хтось сказав, що жорстких наших законів компенсується безвідповідальним їх виконанням.
Зрозуміло. Дякую, пане Майстришин. І наш телефон 490-29-05. До нас додзвонилася пані Раїса з Києва. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір. У мене таке запитання. Я ніяк не можу зрозуміти такої ситуації. Ось зібрали 36 чи 37 тонн зерна на Україні. Це десь по 700 тисяч кілограм на жителя України. Селянам це не вигідно. Селяни в програші. Ми не можемо, люди в містах не можуть наїстися хліба, тому що, як не кажуть, ціни високі. Чому ціни не падають? Селяни... Ну що це за ситуація? ситуації? Я не можу зрозуміти, якщо не буде слідуючи його дорожаю, а в цьому році урожай, то чого його не закласти, щоб якісь резерви на 2-3 роки? В Чехословакії вони кажуть, якщо їх на год зерна не вистачає, то в їх є такі закорма, чи урожаю немає. На 3-4 роки ще є запаси. Дякую.
Дякую, пані Раїсо. Будь ласка, панове, яка відповідь ваша може бути нашій слухачці?
Ну, перш за все, ми ведемо мову про
ті... Я прошу, я скажу тільки для слухачів, що це говорить пан Іван Томич, народний депутат України, Українська народна партія.
Будь про ласка. Ті інструменти, які законодавчо визнані, дійсно 33 мільйони тонн. Урожай середній цього року, але він достатній для того, щоб частину на експорт, частину на внутрішні потреби у повному обсязі використати можна цей урожай. І, відповідно, мати стабільну цінову політику, про що ми вели мову. Відповідь однозначно повинні дати сигналом, відповідно до прийнятих законів бюджетом 2006 року. І не можна вже ж більше так знущатись над нашими громадянами, по ціновій політиці як для виробників, так і споживачів. Адже сьогодні український громадянин, ідучи в магазин, він платить дорожче навіть, чим Польщі, Румунії, Болгарії, де економіка сільськогосподарських товаровиробників набагато вищою є. Це далеко не нормально, тому відповідь на ці проблеми треба давати відповідно до законодавства. Бюджеті 2006 року.
Дякую, ви згадали про експорт, до речі.
Не тільки бюджеті 2006 року. Я думаю, що слухачка наша абсолютно чітко визначила проблему. Наступний рік у нас буде проблема з зерновими. Вони сьогодні посіялись і не зійшли. І якщо ми в цьому році терміново, я бачу, законопроект в залі є, щодо термінового закупівелі великого об'єму, ну, принаймні, такого, щоб можна було балансувати з неурожаєм наступного року. І сьогодні ця можливість є поки що в Україні, зерно поки що не виїхало до кінця. Якщо терміново цим інструментом уряд не скористається, то відповідальність за продовольчу кризу буде нести нинішній уряд, який сьогодні не хоче цього зробити. А всі можливості для цього є.
А як щодо того, про що говорила наша слухачка, створення запасів, скажімо, коли так, більше урожай?
Власне, цей рік якраз є визначальним в цьому плані. Тобто сьогодні, в цьому році, зерно зібралось достатньо в кількості, а є всі перспективи того, що наступного року зерна не буде.
А, тобто ви маєте на увазі закупівлю саме того зерна, яке цього року зібрано. Так, пане Томич, будь ласка.
Про що мову ми вели в першій частині, що пропонували ще на минулій сесії виділити кошти відповідно до закону про державну підтримку, за рахунок яких зробити інтервенцію. Цю інтервенцію треба було зробити...
Грошову інтервенцію.
Так. Треба було зробити під час збирання хліба, серпень-вересень. Не вдалося це зробити. Тому 8102 є такий законопроект.
Чому не вдалося?
Тому що кошти не виділили. Пропонується зараз, уже 2 місяці, на розгляді у Верховній Раді, я є автор цього законопроекту, і він не розглядається. Повірте, що селяни змушені зараз вирішувати проблеми осінньо-польових робіт і будь-яким чином продавати зерно, чи обмінювати на те, щоб завершити осінньо-польові роботи. І вийде у нас так, що ми перейдемо в наступний рік, вже і зерна в сільгоспідприємств не буде, і ситуація буде досить негативною, де ціни можуть підніматися різко на продовольче зерно. В той же час стан озимих поганий, і зовнішні ринки є негативними. Прийдеться шукати, купляти, як це було у 2003 року, де можна зерно для того, щоб забезпечити виробництво хліба України.
Які будуть такі найочевидніші негативні наслідки, якщо це станеться для села, ну і взагалі для всіх українських громадян?
Ви поїдьте сьогодні на поля, відчують. І ви побачите незібраний урожай, в тому числі зернових. Тому що заїхати трактором, щоб зібрати його, комбайном, щоб зібрати його, коштує дорожче, чим ти його продаш. А хто за це несе відповідальність? Ціноутворення сьогодні абсолютно кульгає на дві нозі. А для цього ті інструменти, які ми пропонуємо, до речі, уряд блокує прийняття цього закону, де є автором законопроекту і Томич, і депутат нашої фракції Василь Антонович Калінчук. Він не сприймає позицію сьогодні створення продовольчого резерву. Тоді в мене запитання. Там державні люди чи люди, які просто вирішують проблеми, знаєте, таку бачу, вирішую, не бачу, не вирішую.
Тобто у що це може вилитися на наступного року, скажімо, якщо так?
Що у нас не буде зерна. Що в нас просто не буде зерна. Я вже не кажу, що ми розоримо вкрай наших фермерів. У нас просто не буде зерна.
Тобто доведеться купувати за кордоном?
Звичайно. Звичайно. Ми знову будемо фінансувати закордонних фермерів.
І у мене ще запитання. От ви згадали, пане Томич, одним словом, так побіжно щодо експорту, можливо, взагалі зараз підвищується попит на зерно, наскільки я знаю, на світовому ринку, на українське зерно, зокрема. От переді мною повідомлення, таке цікаве, що українське зерно користується попитом в Йорданії, яка раніше закуповувала його в ЄС, в країнах Причорномор'я, Аргентині, Австралії. От 2004-2005 році Україна поставила до Йорданії майже 34 тисячі тонн пшениці. Місцеві зернотрейдери дуже задоволені ціновою привабливістю цього зерна. То як щодо цього напрямку, можливо, експорт варто ще розвивати в такі країни, от як Йорданія, якщо є попит?
Одне із найбільш важливих стратегічних завдань для сільського господарства, і не тільки сільського господарства, а економіки країни, це експорт сільськогосподарської продукції, де в основі є хліб. Аналізуючи цю ситуацію, один раз в Англії у мене попала інформація 1888 року, де на багатьох континентах були представлені торги з українським зерном. Це було 27 років після відміни кріпосного ладу.
Тобто друга половина 19 століття.
Сьогодні 21 століття. І ми говоримо, чи ми повинні продавати зерно, чи ми повинні цукор продавати, чи ми повинні м'ясо, однозначно. Саме основна стратегія політики держави повинна бути на продажі сільськогосподарської продукції. Це економіка, це виробництво, це робочі місця, це розвиток сільської місцевості, яка зараз занепадає.
Пане Майстришин, про експорт.
Я вам скажу, не просто про експорт, я вам скажу, що на селі сьогодні виробляється 30% внутрішнього валового продукту країни. Це є серйозний показник. З одної сторони. З іншої сторони, що стосується експорту, ви б зачепили сьогодні якраз тему Світової організації торгівлі, тому що якраз сьогодні при президенті була політрада, яка визначалася як план. У вас запитання це є, мабуть, так?
Так, так. Да. Бо, власне, але це дві теми такі найгарячіші на цьому тижні.
Да, але якщо дозволить, тоді вже зачепив, я хотів би її висловити. Так от.
Ну, більш-менш стисло, бо у нас слухач також чекає, будь ласка.
Проблема світової організації торгівлі, особливо для аграрного сектору, знаєте, це вражаюче, тому що вона на перших два роки паралізує відповідно, скажімо так, ефективне виробництво. Тільки зазвичай економіка виходить з цього колапсу десь на третій рік після вступу світової організації торгівлі. Так от, я буквально недавно був в Вашингтоні, я знаю, що ваші передачі фінансуються Госдепартаментом Сполучених Штатів, я правильно?
Платниками податків.
Відповідно. Так от, я, будучи на конференції в Вашингтоні, якраз задавав питання. Хвилиночку, якщо Україна вашими відповідно політологами покладається на певні завдання щодо розвитку демократії на європейському континенті, в тому числі по пострадянському просторі, будь ласка, але допоможіть нам реально. Тому що парламент розірвало по питанню світової організації торгівлі. Якраз по питанню курятини, яка йде з американської сторони. Що для вас Україна в плані того, що ви відстоюєте тільки курятину в 0,4 євро за кожний кілограм, а 0,6 – це вже ви не можете продавати свою курятину на нашій території. Підпишіть сьогодні протокол з нами, 39-й по списку. Нам ще 96 треба підписувати. Підпишіть, щоб Америка підписала цей протокол. І тоді весь світ вишукується в чергу, щоб підписати з нами протокол. А поки що американська позиція така. Ми підпишемо протокол, але останній. І тому я не знаю, як ця позиція зараз буде обговорюватися в Верховній Раді, але я, можливо, через вашу радіостанцію закликаю американців щодо допомоги, реально допомоги.
Якщо нас хтось чує з американців, що навряд чи. Пане Томич, коротка репліка, і тоді слухача послухаємо.
Ну, перш за все, я прихильник до вступу України в Всесвітній організації торгівлі. Тут наші позиції розходяться, але за комплексний підхід. Якщо ми сьогодні говоримо про ті параметри, які застосовуються підтримки сільського господарства в європейських країн, не тільки виробництва і розвитку сільської місцевості, соціальних питань вирішення, то це в комплексі треба давати відповідь однозначно. Ті параметри підтримки, стандарти, і тоді можна успішно говорити про нашу конкурентну спроможність і входження на нові ринки, де не буде перешкод для багатьох видів сільськогосподарської продукції і не тільки сільськогосподарської. Якщо ми будемо залишатись у тому самому оточенні, в якому було, цілком зрозуміло, перспективи немає.
Дякую. У нас на зв'язку пан Олекса з Вінницької області. Нагадаю, телефон 490-2905. Будь ласка, ви в ефірі.
Якщо ми будемо залишатися...
Алло. Так, будь ласка, слухаємо вас.
Цілком зрозуміло, перспективи немає. Дякую. У нас на зв'язку пан Олекса з Вінницької області. Нагадаю, телефон 490-2905.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Олекса Турб, Вінницької області. У мене таке запитання. При Кравчуківській, при Кучмівській і деякі при Ющинській держпосадовці номенклатура.
Так, прошу.
Не слухай себе.
Судячи по Турбівському цукрозаводу і радгоспу, викупили в лапках робітників і спеціалістів право на власність на майно акції.
То в чому ваше запитання, пане Олексій? Алло. Ви відключіть радіо, ми вас чуємо швидше, ніж там іде передача, тож, будь ласка, говоріть одразу.
А чи вони не загонять село для того, щоб діждатись закону про торгівлю землею і забрати землю працівників сільського господарства?
Ви маєте на увазі іноземних власників?
Чи паї забрати.
Зрозуміло. Дякую за запитання. Будь ласка, пане Томич.
Що стосується ринку землі, це надзвичайно непросте питання. І цілком природно, що сільськогосподарський товаровиробник повинен бути повним власником, приватним власником, як і на засоби виробництва, так і на землю. Але в цих економічних обставинах, коли за копійки чи за мішок зерна селянин буде змушений віддати пай, цілком зрозуміло, що Верховна Рада справедливо долала вето президента, колишнього президента Кучми щодо введення мораторію. Пропозицій було декілька, і Верховна Рада підтвердила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2007 року. Поки немає гарантій, поки немає можливості проаналізувати, що буде в результаті ринку землі, і що ринок землі буде ефективним засобом для підвищення ефективності виробництва, не можна приступати до купівлі-продажу землі. Це питання, на жаль, неодноразово піднімається в Верховній Раді, але така позиція домінує, і це сьогодні є надзвичайно, я врахую, позитивним, хоч відповідь на перспективу однозначно треба давати.
А коли, на вашу думку, це може настати такий момент, що уже можна буде?
Перший крок, коли ми будемо мати повністю сформовану законодавчу базу, це декілька законів надзвичайно важливих, коли ми видамо державні акти кожному селянину, де буде на місцевості зрозуміло межі земельного паю, де буде реєстрація земельних ділянок зроблена, де селянин, іншими словами, буде захищений від того, щоб він не був обдурений в черговий раз, як з великою приватизацією промисловості не можна повторити це питання земельних відносин.
Дякую, пане Томич. І оскільки час уже потроху починає добігати кінця, я хотів повернутися до питань бюджету і запитати вас про ваші прогнози щодо того, яким чином буде прийматися бюджет, як будуть враховані, зрештою, як будуть оцінені ті речі в цьому бюджеті, що стосуються саме сільського господарства, і як ви особисто і ваші фракції будуть голосувати. Пане Майстришин, будь ласка.
Ну, по-перше, коротка репліка щодо вступу в СОТ. Я є прихильником вступу в СОТ, але я хотів би бачити повністю, як то кажуть, шахматку, де ми втрачаємо, де ми заробляємо. І якщо я побачу, що плюс буде в цілому в економіці, тоді я абсолютно буду сам агітувати за вступ в СОТ. На сьогоднішній день в бюджеті прописана норма щодо скасування 0,2% за митнення товарів і вже має мінус 900 мільйонів гривень. Ще не вступивши в СОТ, це вимога СОТ. Тому наша фракція буде відстоювати, щоб ми про це знали цілком і в комплексі всі проблеми, які виникають щодо
це з попередніх тим, що нас лунали, а тепер
щодо підтримки завтрашнього голосування. Ще раз наполягаю на тому, що завтра буде голосуватися висновки пропозиції бюджетного комітету. Завтра не буде розглядатися бюджет в поданні уряду. Це висновки пропозиції бюджетного комітету щодо тих статей, які виписані урядом, і то в частині тільки доходної частини. Бюджет – це є специфічний документ, і він в першому читанні приймається тільки доходна частина і дефіцит бюджету. Видатки, що стосуються критики майбутньої, там, щодо видатків на село і таке інше, розглядається тільки в другому-третьому читанні.
Завтра цього питання, коли це буде?
Це буде після того, як завтра, дай Боже, ми завтра проголосуємо, ми будемо голосувати, фракція блоку Литвина буде голосувати за те, щоб бюджет був прийнятий. І Литвин сьогодні якраз виказав цю позицію, що ми маємо йти на вибори з прийнятим бюджетом, інакше нам не можна буде агітувати людей, що оберіть нас ще раз, тому що а де ви відстояли наші позиції? Бюджет повинен бути прийнятий, це позиція Верховної Ради в тому числі. Після цього на два тижні уряд забирає цей документ в роботу, і через два тижні ми дивимося, які пропозиції по видаткам вони врахували, тому що кожен народний депутат дав свої пропозиції, і комітети відповідно дали пропозиції. А далі вже уряд буде визначатися в межах того об'єму фінансів, які в нього є.
Тобто реальних результатів селянам, зокрема, чекати через два тижні?
Через два тижні, тоді коли, навіть через три тижні, коли уряд подасть у бюджетний комітет подивиться, наскільки воно врахувало, і буде виносити на розгляд Верховної Ради вже друге читання, коли буде визначено, які видатки, в тому числі на село, будуть там враховані.
Дякую, пане Майстришин. Пане Томич, який ваш прогноз?
Ну, перш за все, що стосується в цілому проходження бюджету, то Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин і Українська Народна партія буде підтримувати тільки у тому випадку, коли відповідь на основні проблеми стабільного розвитку сільського господарства буде у проєкті бюджету у другому читанні. Якщо не буде, відповідно до сформованих наших пропозицій, відповідно до виконання законів, прийнятих Верховною Радою постанов, ніколи підтримки не буде.
Ви очікуєте, що це вдасться добитися від уряду?
Ми зобов'язані ці зробити, тим більше, що іншого варіанту у нас вибору немає. Я думаю, і уряду, адже рік 2006 – це оголошений президентом рік села. Якщо цих сигналів не буде перших через бюджет, цілком зрозуміло, що розраховувати на стабільний розвиток безперспективно.
Дякую. Наш час, на жаль, добігає кінця. Я нагадаю, що тему «Українське село і державний бюджет» знову крихти з міського столу обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми народні депутати України. Іван Томич, фракція Української народної партії, він є головою Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, та Володимир Майстришин, фракція блоку Володимира Литвина, голова підкомітету з питань державного боргу, запозичень та інвестицій, Комітету з питань бюджету. Дякую вам, панове, за участь у розмові.
Дякую вам.
Дякую вам, шановні слухачі, всім, хто нам телефонував і хто просто нас слухав. Нагадаю, що розшифровку цієї та інших бесід у прямому ефірі «Вечірньої свободи» ви можете прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. А наразі наші програми тривають, тож до нових зустрічей. Говорить Радіо Свобода.
Світ у новинах – це найактуальніші повідомлення з місця подій кожного дня.
За ціною 24 мільярди 200 мільйонів гривень продано учаснику номер 3.
Це також інші погляди на події.
Створили журналісти імідж монстра Пюскуна, який оце на клавішах і грає, і всі діла, значить, закриваються, відкриваються. Дурня це все, повірте.
Те, про що не говорять інші мас-медіа.
Дайте гроші, нема грошей, дайте гроші, не буде революції. Завтра дадіть, буде поздно, давайте сьогодні.
прямі включення з місць подій.
Сказали, що я буду зніматися з Джоном Малковичем, то я не підскочив, я просто зблід, бо я стояв, мені не було куди підскакувати.
Ось, Людмило, у мене з цього приводу, мабуть, усе.
І багато іншого щодня у світі в новинах, крім вихідних, з 19 до 20 вечора за Києвом.